Taču es domāju, ka tas nenotiks, jo partijas varētu būt ļoti lielā neizpratnē par prezidenta rīcību, un tad tur tas sarunas kaut kādā brīdī var jau sākt risināties nedaudz citādā veidā.
Citādā veidā kādā?
Nu, tad varētu, nezinu, prezidenta iepazīstināt ar atsevišķām satversmes normām par prezidenta darbību.
Attiecīgi rosināt viņa atlaišanu.
Jā, es to absolūti neizslēdzu, jo, nu, redziet, katram tomēr ir jāuzņemas kaut kāda atbildība par savu rīcību, un es šobrīd prezidenta rīcībā tādu nesaskatu.
Viņš šobrīd rīkojas bezatbildīgi?
Viņš principā rīkojas bezatbildīgi, viņš nespēja pamatot vēlētājiem, sabiedrībai, savas rīcības motīvus. Un tas ir bezatbildīguma, nu, tā teikt, viena no bezatbildīguma pazīmēm.